Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Gå både langt og kort i markedet med Saxo Trader Go, så er din portfølje klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Olien fortsatte ruten i går, og aktierne fulgte efter. Vi tager fat på endnu en sikkert opsigtsvækkende dag her på finansmarkederne, hvor det netop var ringet ind til endnu en ny, sprød og frisk børsdag. I dag der skal vi tale med aktiestrateg Jens Løstrup. Han forvalter PP Capital for den Stockpick. Vi ringer til Jens her om 10-15 minutter. Tom Hougaard er med på en telefon sidst i udsendelsen, og her i studiet, der er det dig, Lars Persson, der står for at holde øje med, hvad der sker derude. Og der er sandelig meget at holde øje med, Persson.
Ja, det, vi går jo ikke og keder os for tiden, det må man sige. Er det ikke det ene, så er det nok det andet, og så er det olien, og så er det et selskab, der kommer med en god meddelelse, så er der et, der er ude og nedjustere, og så er der nogen, der har lidt svært og lige ved at dø, og jamen, der sker jo hele tiden noget, så vi sidder ikke og småsover i lænestolen.
Jeg må indrømme, jeg kom ind i morges, og så sagde jeg til dig, Lars, helt ærligt, olien ude i Asien, og hvad sker der, og nu falder den helt vildt, og så ser jeg overskrifter, hvor der står, at nu falder den til ro, og nu er det på vej opad igen, og det er meget svært at blive helt klog på, hvad retning er lige for tiden i det der oliemarked?
Jamen altså, for det første er det også an på, hvad for nogle kontrakter står man og kigger lidt på, ikke? For der er jo leveringer derudaf, så det kan også godt være, at der er nogen, der prøver at tænke lidt længere frem og kigge på, hvordan bevæger de lange kontrakter sig ud i næste kvartal og så videre. Men kigger vi på dem, der er lige foran junikontrakten, jamen så er de jo alle sammen nede med omkring nogle procenter i hvert fald, alt efter hvilken område du kigger på. Branden ser ud til at ende omkring 16,8 i øjeblikket. Og den amerikanske, den er nede på 10,80 i øjeblikket. Så,
så det er altså futures-kontrakter, som du kigger på ude i Asien der?
Ja, og også lidt på Finvits, og også på den her market screener, eller fortraders.com, som vi havde kaldt den i gamle dage. Det skifter jo navn sådan noget en gang imellem, sådan nogle hjemmesider, men så hvad hedder det nu? Så, ja, og så kan du google det og få nogle andre. Så det er også lidt om, hvornår kommer man ind, hvilken pris ser man, og det er også derfor, man vil opleve, at jamen, noget er måske steget eller faldet mere end på en anden hjemmeside, men det er lidt ligesom, hvornår skærer man tiden og så videre, fordi det er jo nogle kontrakter, der næsten kører hele tiden. Der er vel fra kl. 10 til kl. 11 eller sådan et eller andet sted, hvor man lige tager en pause og finder ud af, hvem skal have hvilke, og så starter man op igen lige så snart, at man åbner ude i fjernøsten. Så det er lidt, hvordan skærer folk tiden rundt omkring.
Men det er altså stadigvæk lidt negativt oliemarked, må vi sige, og ja. I hvert fald usikkert og nervøst. Lars Persson, til gengæld, så ser aktierne sådan set ud til at have det meget godt her til morgen.
Jamen altså, den enes død, den andens brød, eller hvordan det nu er. Jamen altså, man må også regne med, at det også forbrugere og virksomheder, vi får altså også en billigere brændstof i øjeblikket, og det er jo altså med til at sænke nogle omkostninger rundt omkring på de transporter, vi har osv. osv. Så på det andet plan der, så er det måske meget godt. Nu må vi se, hvor længe det holder, og hvordan tingene bliver afregnet osv., men også forbrugere i hvert fald, vi kan da køre ned på tankstationen og stikke snuden i tanken og tanke op, og så er det jo så ærgerligt, at man måske ikke kører de lange ture i øjeblikket, men så kan det være, at vi skal have en ekstra lang søndagstur til rundt omkring i det ganske land. Men ja, rigtig, vi ser alle markederne oppe i øjeblikket, og vi får jo regnskaber ind, så det kan vi jo lige nappe bagefter, men Sverige op med 1%, Finland op med over 1%, det danske marked er oppe med 0,3%, og Norge er ned, det er jo klart, hvad jeg lige vil sige, men det er sådan lidt olien i øjeblikket, og skal vi lige suse forbi det tyske marked,
jeg er ikke sikker på, at jeg
forstår. Så hvad hedder det nu?
Det var lige Siri, der kom ind der.
Det, sådan, det kan jeg godt forstå, hun ikke lige forstår. Hvad hedder det nu? Det tyske marked er op med 0,8%, så ja, vi har en positiv stemning på aktiebørserne i hvert fald.
Lars Persson, der er også kommet regnskaber ud her til morgen. Regnskaber på nogle af de selskaber, som vi sådan jævnligt er omkring og følger. Et af dem er svenske Ericsson, som jeg ved, at du jo altså også kigger meget på. Ja. Hvordan kommer det regnskab egentlig ud?
Jamen, det kom meget bedre ud, end man havde ventet. Det bliver en fremgang i både omsætning og bundlinje, og bruttomarginerne stiger også. Sidste år ved den her tid, der var bruttomarginen 38,5, og den er 40,4 nu. Det vil sige, at man har et bedre produktmix, man får flere penge for sine varer. Og det er vel, at vi er ved at rulle det her G5 ud, som vi også ser, at der er kommet ordre på. Sidst jeg så, der var det jo England, og der var en mere, der også havde lagt en ordre på G5. Det, som Ericsson så er ude at sige i deres meddelelse her til morgen, det er, vi får altså en krig med kineserne om det her G5, og lige nu, der kan det godt være, at priserne er på et niveau, men hvis vi skal kæmpe meget hårdt, og de dumper priserne, så bliver vi også nok nødt til at følge lidt med. Sådan læser jeg det i hvert fald mellem linjerne, så lige nu ser det godt ud, vi får de priser, vi har gået og drømt om måske, eller giver det her gode indtjeningsmargin, men hvis vi skal kæmpe meget med kineserne, så kan det godt være, at de kommer til at vige, og det betyder jo så, at vi ikke tjener ned så meget ned på bundlinjen, så de ser sådan lidt sorte skyer ude i horisonten, så de er lidt afventende, men det er aktionærerne eller investorerne lidt ligeglade med. De tager godt imod Ericsson. Den er op med 3,6% her til morgen. Og det er jo en af de aktier, som er kommet hurtigt tilbage efter. Vi har fået den her coronavirus og hele det her spil omkring det. En af de aktier, som selvfølgelig også dykkede kraftigt i marts måned, men altså nærmer sig snart toppen for maj-juni i 2019, hvor vi var oppe i 95, og vi handlede den lige i øjeblikket i 84, så egentlig små 10 kroner, og de er jo også nogle af dem, der har udbetalt udbytte, gået lidt modsat, hvad mange af de svenske selskaber, der har enten halveret eller slet ikke udbetalt udbytte, så har de sagt, jamen vi udbetaler udbytte, fordi at ja, vi mener, at vi står på solid grund, og vi kommer ikke til at bruge alle de der svenske hjælpepakker. Så på den måde er de lidt anderledes end så mange af de andre svenske kollegaer derovre.
Så er det værd at købe op, Lars Persson, eller hvad tænker du om det?
Ja, altså med den lidt arbejde-tekst i baghovedet, der kan man jo godt måske frygte lidt, at der ikke kommer den der store, altså der kommer selvfølgelig en vækst på, at vi gerne vil skifte for til G5, men indtjeningen kan måske godt blive drillet lidt fremover, men jeg synes jo, at vi ser jo, hvad der har været brug for i forbindelse med hele det her lockdown og alle mulige, og vi har brug for nettet, så det er jo kommet for at blive, må man sige. Det er jo ikke en døgnflue, så jeg tænker, at det er et af de steder, man kan søge hen i hvert fald. Ikke? Og så er der Nokia, som vi også har nævnt og talt om, og amerikanerne er jo lidt på spejt efter et sted at placere nogle penge eller købe en strategisk vigtig andel, fordi de har ikke det derhjemme i anden dammen. Så Nokia steg jo i sidste uge en del procenter, fordi at der var rygter ude om, at amerikanerne var ude og ligesom at gøre sig til, eller måske endda fiske en strategisk del. Det er jo ikke rigtig noget, der er bekræftet eller afkræftet. Men jeg mener helt sikkert, at det her G5, det er i hvert fald et sted, man skal holde øje med. Hvor længe så man kan holde de her priser, det er jo et spørgsmål. Men i og med, at der nærmest kun er tre udbydere, så er det jo lige før, der ikke er rigtig nogen grund til at slås om tingene. Man kan jo mødes over en stille cigar og en kold whisky, og så uden at nævne nogen, bare sidde og kigge lidt på hinanden og nikke, og så gå hjem igen. Så har man ikke aftalt nogen priser, men må ikke man nogenlunde vil holde et højt niveau, og når jeg vinder du Argentina, så kan jeg tage Chile og omvendt, altså så det bliver vel nogenlunde det.
Så mange guldkorn og sprogblomster, som du serverer til mig, Lars Persson, og måske er jeg den eneste, du serverer dem til lige nu, fordi jeg kan altså godt se på alle de kommentarer, jeg får ind her, både på Facebook og altså også på sms'en, at der er ikke rigtig så meget lyd på vores Facebook-udsendelse. Jeg håber altså, at det meget snart kommer på, så vinker vi lige ind til det, vi skal nok sørge for, at vi får styr på det, så selvfølgelig kan høre, hvad det er, vi siger. Ellers så må I lige tage podcasten lidt senere på dagen. Ja, det kan I så heller ikke høre. Nå, men det er så, sagde Lars Persson. Lad os vende os til nogle af de andre selskaber, der er kommet med regnskab. Svenske Handelsbanken og Getinge er nogle af dem. Ja. Jeg tænkte, at vi skulle lige omkring Getinge, for det var jo faktisk en af de aktier, som Michelle Nørgaard, der sidder over i Svenske Handelsbanken og aktiestrateg derovre, hun var med i vores udsendelse i går, og hun pegede på den som værende et potentielt godt selskab at samle op på de her niveauer. Hvad tænker du om Getinge?
Jamen, jeg har også skrevet, hvis man googler teknisk set, eller bare googler Getinge inde på Euroinvestor, så vil man se nogle af mine kommentarer og analyser, og jamen, det er jo en af de her corona-aktier, som har fået virkelig vind i sejlene, fordi de nemlig leverer respiratormaskiner og dele til stort set alle, eller dem, der vil købe det i hvert fald. Så det, der er sket, det er jo, at aktien har ligget i en opadgående trend, og det har den faktisk lige siden januar 2018 og 19, hvor den var nede i kurs 80, og nu ligger den i 200. I dag der taber den pusten, for de var egentlig ude her for noget tid siden og fortælle sådan lidt om, hvordan det gik med det her corona, og hvordan, hvad der skete. Så den er faktisk nede med 1,2% lige i øjeblikket. Og det er sådan, hvis man... nu forsvandt den lige der. Den er nede med, nu er den for uforandret, så det går stærkt derude. Men hvis man sådan egentlig går igennem forretningen med en tætte kamp, så vil jeg egentlig sige, at ja... Den der afdeling, der har med respiratorer at gøre, den er gået rigtig godt, og den har en fremgang på mange procenter, tocifrede procenter i de fleste markedsandele eller markedsområder. Men hvis du går en tur ned i nogle af de to andre, Lifecycle, og så en, der hedder Workflow, hvor de laver sterile ting og sådan noget, så har de faktisk haft en tilbagegang. Og det er jo sådan lidt... Fordi hvis du nu ikke har haft den her grimme sygdom, hvordan var det så egentlig gået med Yeting? Er det fordi, man har kastet hele mandskabet over i at producere de her respiratorer og sådan ligesom ikke gjort så meget ud af de andre forretningsområder? Eller er det simpelthen sygehusene, der har lukket ned? Og det er jo det, vi har oplevet i Danmark, det er, at sygehusene har lukket ned på de almindelige operationer og ting og sager. Og det kan jo godt være, at det har ramt Yeting på nogle af de andre forretningsområder. Det, der dog er interessant, og måske vi skal bruge dagens fald i Yeting, det er, at man måske skal samle op. Fordi når vi nu får sådan lidt mere normale tilstande, det er vel egentlig det, vi er ved at opleve lidt i øjeblikket. Vi er ved at se, at sygdommen toppe rundt omkring i mange lande. Så skal vi jo stadigvæk, er der nok nogle lande, der vil opgradere på respiratorer, og vi skal vel måske også hjælpe nogle lande ude i yderområderne, når man hører, hvor mange Mozambique eller Burkina Faso har, så står der en respirator og sådan noget. Og jeg tænker, at det måske er lige lidt lok, og der er det måske nogle af vores ulandspenge kan komme til gavn. Lad os se på det lidt senere. Men der er nok, så det de siger, det er, at helt hen i år 2021, der vil simpelthen være behov, og der vil de opleve den her høje ordrebeholdning, så det kan måske være positivt. Så lige nu i dag, der ligger Yeting sådan og gnøffer rundt, lige før var den uforandret. Skal vi lige prøve at opdatere systemerne igen og se, hvor vi har Yeting. Ja, den er stadigvæk nede med 1,7, så det er spørgsmålet, om det er sådan en dag, hvor vi skal samle lidt op, fordi at der er sådan lidt skuffende, i mine øjne i hvert fald, momenter i og med, at nogle af de andre forretningsafdelinger falder tilbage.
Ikke? Så vi skal til at have Jens Løgstrup med på telefon, men lige en kort kommentar til Svenske Handelsbank. Var der noget, der stak ud der?
Ja, men her der er det jo overraskende, at deres kredittab ikke er så store, som markedet har. Og man kan jo sige, at Svenske Handelsbanken er jo sådan en lille duks i Sverige. Der har i hvert fald ikke været noget med Panama-papirer. Der har heller ikke været noget så meget indrulning i Baltikum, hvad jeg lige erindrer vel. Det var sådan noget, som Danske Bank og Swedbank rode med. Så det er jo egentlig...
Spark lige til dem en
gang. Ja. Men hvad hedder det nu? Så Svenske Handelsbanken er vel egentlig sådan en lille duks, der ligger i sweet spot, og er vel egentlig også sådan lidt kedelig. Og det er jo også ham der, Frederik Lundberg, der er sådan en stor aktionær, eller sådan sidder godt på den. Så den er op med 3,6%, men banker, selvom du er en duks, altså ja, Ringkøbing Landbobank klarer det meget godt, men jeg er ikke vild med dem, det må jeg sige.
Det her, det er Millionærklubben med eller uden lyd. Jeg håber altså meget, at I kommer på lige om lidt. Ellers så håber jeg meget, at vores podcast den virker, når den bliver lagt ud lidt senere på dagen. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, og jeg har Lars Persson med i studiet. Vi har altså opdaget, at I ikke kan høre, hvad vi siger. Vi arbejder stærkt på at få det ordnet. Ikke desto mindre, så kan I selvfølgelig stadig blande jer også og stille spørgsmål og kommentarer ind på sms'en. Nummeret er 42 42 03 21. Start beskeden med at skrive Mio, så kommer det nemlig direkte her ind til mig, altså på 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank sidder vi altid klar til at hjælpe dig, og selvfølgelig på dansk. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og deres afkast på saxobank.dk.
Ja, sygdom, det er jo altså ikke noget, vi er specielt kloge på her i Millionærklubben, men ikke desto mindre, så er det altså sygdom, der trækker rundt i markederne lige for tiden. Det er corona, der er på banen alle vegne. Lige nu, der har vi fået Jens Løgstrup med på telefonen, aktiestrateg for PP Capital Fonden, Stockpick. Godmorgen og velkommen til dig, Jens.
Ja, god morgen og tak fordi jeg kunne være med.
Selv tak.
Det er altid en fornøjelse.
Jens, jeg starter med at bringe sygdom på banen, fordi det på en eller anden måde bare er det, der maler med den helt store farvelade over alt, hvad vi kigger på lige for tiden. Hvordan ser du på det her sygdomsforløb og hvad der sker på finansmarkederne?
Det er jo lidt en trist situation at være i, når man forvalter andre folks penge, fordi det er jo ikke rigtig noget, der kan føre noget positivt med sig. Hvis vi skal tage det sådan i overskrifter, så har vi en situation, hvor verdens vigtigste økonomier, de er nu under påtvungen nedkøling. Og normalt er det jo omvendt, at man forsøger at stimulere og sætte renten ned og varme økonomierne op, men nu er altså under påtvungen nedkøling. Og det vil sige, at mange områder er under pres, og det eneste lyspunkt, vi sådan rigtig kan se, det er olien. Altså den lave oliepris er jo med til at stimulere forbruget og pumpe noget købekraft ud. Og de områder, som man kan se er under pres, det er jo det, vi ved. Det er turisme, det er hotel, det er entreprenører, det er flyindustrien. Selv Vestas fyrer jo folk i øjeblikket. Det er også oliebranchen, og det er også bankerne, der kan blive presset, hvis der kommer problemer i samfundet med betalinger. Så på den ene side ser vi altså en nedkøling, og vi ser en masse virksomheder under pres. På den anden side kan vi sige, at omvendt, så går det jo nogenlunde godt med aktiemarkedet. Altså aktiemarkedet er nu steget igennem længere tid. Som en sagde til mig i går, at vi er i et marked, hvor vi konstant ser analytikerne nedjustere forventningerne til resultaterne, samtidig med, at de samme aktier, der bliver nedjusteret, de stiger i kurs. Mm-hmm. Så det er sådan lidt et paradoks, som det er i øjeblikket.
Så Jens Lindstrup, det store spørgsmål er selvfølgelig, hvordan man investerer igennem sådan et paradoks. Og du sidder jo altså og vælger aktier til den fond, der hedder Stockpick under PP Capital. Ja. Du plukker aktier i hele verden, og fonden henvender sig til folk, som har sådan de lidt lange briller på. Jeg tror, I plejer at sige 5 års investeringshorisont. Jeg ved, at du bruger en sådan helt særlig model, en helt særlig strategi, som du har brugt i ganske mange år, som har vist sit værd igennem ganske mange år. Men jeg tænker, giver det overhovedet mening at holde fast i sådan en fast model, når vi er i så altså virkelig besynderlige tider, som vi er i lige nu her?
Inden jeg lige går over til det, Bodil, vil jeg godt lige sige 2 ord om den økonomiske situation, som vi står i. Og der vil jeg godt ligesom henvise til, at når vi ser aktiemarkederne stige, så tror jeg egentlig, det er fordi, at markedet nogenlunde regner med, at det vil gå sådan, som IMF har været ude at melde. Altså IMF var jo ude i sidste uge at sige, at vi får en nedgang i anden kvartal, men så kommer der opgang i tredje kvartal, og samlet set får vi en rebound en gang i 2021. Så det vi er ude for lige nu, det er, at markedet forventer, at tingene retter sig, og vi får en optur igen, og det tager man så på forskud. Og der synes jeg, det er meget relevant at stille 2 spørgsmål. Det ene, det er, ser man for sig, at det her bedres i tredje kvartal? Der kan man svare, ja, det gør det nok i sommeren, men hvad med efteråret? Får vi så en ny runde af den her virus? Det andet, det er, spørgsmålet er, kan man forestille sig, at man kan komme til at leve, som man gjorde før? Altså, at vi kan flyve, at vi kan køre med metro og arbejde, som vi kunne det før. Det synes jeg er meget, meget relevant, når man vurderer aktier, for det har noget at gøre med, hvordan kommer det til at gå for de her selskaber. Og der vil jeg godt sige det sådan, at i den nuværende situation, så er det sådan, at enten kommer vi nogenlunde klogt igennem, og så klarer markederne sig. Og det scenarie kan jeg godt se som sandsynligt. Men jeg har meget svært ved at se en upside i forhold til de priser, vi har nu i markedet. Mm-hmm. Alternativet er, at det bliver skidt, at vi får et andet halvår, som er trist, og så kan det komme til at gøre rigtig ondt. Hvis vi tænker på sidste år, og noget af det, der fik aktiemarkederne til at falde sidste år, der var det jo så noget som Italien, som havde et budgetunderskud, der var for stort, og man kunne ikke godkende det i EU. Hvad kommer der til at ske i år med Italiens økonomi? Den var i forvejen presset. Hvad sker der, når nu skatteindtægterne svigter i den her periode, og man skal til at bruge penge på at stimulere? Hvor kommer vi hen? Vi kan alle sammen huske, hvordan det gik i 2015, da vi så Grækenland være under pres.
Ja.
Så altså, vi har altså nogle ting, vi skal forholde os til.
Bestemt, Jens Løstrup. Og hvis jeg lige må prøve at trække dig over til det spørgsmål, jeg egentlig stillede, det handler altså om, at du ved jo heller ikke, hvad der skal ske, som jeg også kan høre dig udlægge sagen. Altså, du er jo også på den der bane, der siger, enten sker der dit, eller så sker der dat. Der er ingen af os, der ved, hvordan det kommer til at gå. Ikke desto mindre, så har du jo en fast model og en fast strategi, som du ligesom har lovet dine investorer at holde fast i. Kan man overhovedet det i de her tider, som jeg spurgte om tidligere?
Altså, vi har jo holdt fast i det princip, at det er et meget stort fokusområde for os at kigge på risiko. Og vi arbejder meget med, at de aktier, vi køber, skal kunne komme igennem et tilbageslag. Og det er sådan et grundlæggende princip. Jeg har selv mine egne penge, der sidder i de samme aktier. Og det er meget vigtigt, at vi kan klare et tilbageslag. Og der må vi sige, at den her krise udfordrer os jo, fordi den er ganske anderledes end det, vi er vant til at se. Altså et af vores principper er, at vi skal gå ind i en beskyttet branche. Og hvad kan en beskyttet branche være? Jamen historisk har det jo været lufthavne, som jo altid er kommet igennem stort set alle kriser. Det kan også være noget som SimCorp, der har en meget sikker kundebase. Men for eksempel lufthavne, som vi jo har nogen af, der har vi ramt, fordi lufthavnen jo, det ved vi alle sammen, oplever en ekstraordinær situation. En anden ting, vi plejer at kigge lidt på, når vi skal beskytte os og dække os af i forhold til kriser, det er aktietilbagekøb. Altså, vi kan godt lide, at selskaberne køber aktier tilbage, fordi det er ligesom med til at holde en bund under de her forskellige kurser, hvis der kommer tilbageslag. Og der er vi jo også udfordret, fordi en hel del af selskaberne har jo annulleret deres aktietilbagekøb. Og det er jo lidt en historisk situation. Det er meget sjældent, at vi oplever det. Så nogle af de ting, som vi styrer efter, der må vi sige, der er vi udfordret. Så er der andre områder, som det, at vi kigger efter selskaber med erfarne ledere, eller vi kigger efter selskaber med stærke balancer, altså ikke for meget gæld. Jamen, altså, det er jo nogle ting, der stadig virker i den situation, vi er i nu.
Mm.
Så man kan sige, ja, det her er en ekstraordinær situation, og den er ganske anderledes end de kriser, vi plejer at se, og det har udfordret os på den måde, vi forsøger at vælge aktierne ud. Når det så er sagt, så må man sige, at når vi kommer ud af krisen, når vi på et eller andet tidspunkt får en noget, der bliver mere en normalisering, så vil aktietilbagekøb jo komme tilbage og være med til at hjælpe selskaberne godt ud af sådan en krise.
Ja. Jens Løstrup, jeg har en noget kedelig meddelelse til dig, og det er, at vi desværre har en masse tekniske problemer her i dag på Euroinvestor, så vi er nødt til at slippe dig her, og så håber jeg, at vi kan få lov til at ringe til dig igen meget snart, så vores lyttere kan få lov til at høre, hvad det er, du egentlig har at sige om markedet, og hvad det er, I har investeret i. Jeg beklager meget, men det er altså sådan, det bliver i dag.
Det er bare i orden, så vil jeg ønske jer et godt program videre.
Tak. Det var altså Jens Løstrup fra PP Capital. Han sidder og kapitalforvalter for det, der hedder Stockpick. Og ja, vi skulle selvfølgelig have hørt meget mere om, hvad det er for aktier, han har liggende i porteføljen, hvilke han har taget ud og hvilke han har puttet ind. Jeg ved i hvert fald, at han har taget Novo Nordisk og Coloplast ud af porteføljen. Og så i stedet for er der så skruet op for andre ting. De to lufthavne, som han har været og har inde og tale om før, Wien Lufthavn og Fraport, de er altså stadigvæk i porteføljen, selvom at det ser svært ud for dem selvfølgelig lige for tiden. Ja, det skulle vi selvfølgelig også have hørt meget mere om. Og så har jeg altså også den nedslående nyhed, at vi desværre ikke kommer til at ringe til Tom Hårgaard, fordi vi ikke kan få telefonsystemerne til at fungere i dag, så det må vi altså tage med en anden gang. Til gengæld, Lars Persson, så har jeg simpelthen masser af tid til dig, og det er jo bare dejligt.
Yes.
Så lad os lige hoppe tilbage og tage temperaturen på de aktuelle markeder, og så kan vi ellers bruge noget tid på at svare på spørgsmål, så I er selvfølgelig meget velkommen til at skrive ind på 42 42 03 21, hvis I har konkrete spørgsmål til Lars Persson.
De aktuelle markeder, jamen Norge er selvfølgelig nede på grund af olien. Svenskerne er oppe med 1%, og det er nok Ericsson, Svenske Handelsbanken, der ligger og trækker op. Helsinki er også op med 1%, og vi ligger omkring nullet. Og tyskerne er op omkring en... har vi den lige der? Den har vi i op med 0,7%, så det ser jo egentlig positivt ud. En af de aktier, som... Jeg lavede jo lidt forandringer i går i min portefølje, det kan vi jo så lige nå at nævne her. Jeg har længe været interesseret i Byggemax. Vi har jo stået i kø i supermarkedet, og så har vi stået i kø i byggemarkederne. Og det har også været det samme både i Norge og i Sverige. Og jeg tænker ikke, at det er forbi. Vi ved ikke, hvornår. Vi hørte jo selv, hvornår kommer vi op at flyve igen. Hvornår bliver det helt normalt. Så der bliver bygget udestuer, terrasser, og de ting, vi ikke har fået fikset de sidste mange år, er i øjeblikket i gang med at blive fikset. Jeg tror, det var en 27-28%, at Byggemax-gruppen havde fremgang i. Jeg var hurtigt ind at købe. Da Lavn i går nævnte noget om de her tankskibe, hele den her situation, så købte jeg også nogle Hunter Group, men jeg tænkte, nej, men det er jo egentlig ikke sådan, jeg agerer. Jeg er jo ikke sådan en, der putter mange æg over i samme kurv. Jeg køber ikke flere tankskibe, eller jeg køber ikke flere inden for samme område. Det er også derfor, jeg skaleret ned igen på min, kan man sige, min corona-aktie. Jeg har kun Bactiguard tilbage. Jeg havde jo også Recip Pharma, men det der med at købe mange inden i samme område, det er jo ikke sådan den måde, jeg har egentlig bedrevet min portefølje på. Det er ikke sådan, jeg gør i min butik, og det er heller ikke sådan, jeg har gjort normalt herinde. Så jeg tænkte, fingrene væk fra det fad der, det er der andre, der gør, og kan hjælpe vores lytter med.
Er du blevet daytrader, Lars Bjørsen?
Nej, overhovedet ikke. Nej, jeg tænkte bare, jeg skulle jo holde mig til min model, og det var også det, vi spurgte Jens om man skal, hvorfor han holder sig til sin model. Men det er jo egentlig sådan, man skal gøre, lige meget om det sådan skulper lidt, så er det jo den måde, du gør tingene på. Dem skal du ikke lige pludselig begynde at lave om på. Så det, derfor så gik jeg tilbage og sagde, jamen, jeg vil egentlig gerne hele tiden have købt Byggemax, gruppen over i Sverige. Så den købte jeg i går, og så nu er jeg faktisk nærmest tanket fuldt op i min portefølje. Jeg har kun 6.000 kroner tilbage at sidde og gøre godt med til på spillebordet.
Og hvor stort er det her Byggemax-selskab, Lars Persson? Byggemax Group AB, er det over hele Sverige, eller hvad?
Ja, det er det. Hele Sverige og Norge er de. I Sydsverige hedder de så Skåne et eller andet, så, hvor de har nogle forretninger. Men det er en forretning, der er over hele Sverige. Og vi har jo desværre ikke nogen af dem i Danmark mere. Vi havde jo Dansk Trælast i gamle dage, som så blev afnoteret for en hel del år siden. Før måske mange af de unge kan huske, men dem, der er lidt ældre som mig, har fulgt med, ja, og fulgt med i det danske aktiemarked. Der havde vi jo Dansk Trælast og flere andre sjove forretninger inden for den her sektor. Og det var jo en, hvor at indtjeningen jo ikke er så stor, fordi at ja, det er vel egentlig lidt en gammel grossistforretning, kan man sige, hvor du køber nogle brædder og sælger dem lidt dyrere videre. Der er selvfølgelig blevet udvidet sortiment med, at man kan købe nogle dyre haveredskaber og frø og Weber-grille og andre grille og havemøbler og sådan noget. Men det er stadigvæk et sted, hvor man ser de der bruttomarginer og indtjeninger, så er de faktisk i den lave ende. Men det var en af de ting, der steg i går. Det var, at hos Byggemax, det var, at det går den rigtige vej. Så,
hvor lang tid skal Byggemax tage lov at bo hos dig, Lars Persson?
Jamen, altså, hvis man ser på nu kursudviklingen, så har den virkelig fået bøllebank de sidste mange år, fordi at vi har haft en udvikling, hvor at går vi lige over den her så kigger på. Hvad hedder det nu, hvor at aktierne er faldet meget tilbage, fordi der netop har været, jamen så har vi ikke måske lige givet at ordne alle de her ting hjemme på terrasserne og så videre. Men hvis vi kigger nogle år tilbage, så lige se den der, så kan vi jo se, at den har været op i 80, hvis vi går 5 år tilbage, var kursen op i 80, og nu er den i 36. Og der har jo selvfølgelig været så jeg tænker, at jeg tror ikke, den kommer op i 80, men man kan jo gå og drømme om omkring 40 eller 50 kunne også være et niveau. Jeg har ikke sat noget takke lige umiddelbart, men opadgående, jamen det håber jeg da i hvert fald, den bliver for det næste stykke tid. Så det er det lidt, det jeg lurer på i øjeblikket.
Og så var der altså Hunter, som lige fik lov til at snuse til dit depot, men hurtigt røg ud igen. Blev der tjent penge, eller tabt penge?
Ja, der blev lige tjent lidt penge, men det var lige til vinerbasserne den dag, så det var ikke meget andet, men jeg skulle bare holde den lidt længere. Jeg købte den lige tidligt fra morgenstunden af, og solgte den inden klokken var 12, så det blev lige omkring 150 kroner, og havde jeg holdt den i løbet af hele dagen, så var den faktisk en af dem, der var steget meget. Men det der skudde mig lidt på hårene ud over, at det var den forkerte vej, det gik, så var det også, at den ikke havde så mange skibe. Der kommer jo nogle nye skibe her i juni, og i maj måned skulle der også komme nogen. Men måske skulle man hellere købe noget Hafnir. Det er ikke det gamle forsikringsselskab, men det er faktisk et dansk tankselskab, der er blevet børsnoteret op i Norge. Sådan er det jo nogle gange, man vil gerne være ved siden af. Det er ligesom bilforhandlerne, der ligger også side om side ude, i hvert fald ude på Amager og også oppe i Birkerød, og hvor de ellers ligger nede i Greve. Fordi så kan man sgu gå rundt og finde ud af, hvad er det for en model, man gerne vil have. Og sådan er det jo også mange gange, at man gerne vil lægge sine egne, altså sine børsnoteringer der, hvor der er mange af samme gruppe, fordi så bliver man måske målt i samme niveau, altså man får samme pris som naboen, hvor at hvis man nu ligger helt alene på Zambia Børs som tankskib, så tankskibsrederi, så er der ikke måske så mange andre, og så bliver man måske slet ikke handlet eller opdaget på den måde, så ja, så gør man tit det, ikke?
Så. Ja, Zambia, det er måske også et lille
mærke sted. Ja, det var...
Nå, Lars Persson, lad os blive ved din portefølje og lige hoppe lidt ned i, hvad der foregår der for tiden. Er der aktier, som du tænker, de sidder lidt løst? Det kan godt være, at de snart skal losses ud, eller hvad?
Altså en af dem, jeg er mest skuffet over, det er den her F-Secure sikkerhed på nettet, som jo overhovedet ikke har performet eller givet noget afkast. Den er rigtig tværtimod givet negativ afkast. Jeg købte den jo også lige, da vi startede porteføljerne herinde i starten af februar, og den er jo simpelthen bare rullet baglæns. Så kan man selvfølgelig spørge sig selv, Rockwool, bør man købe den? Altså nu ved jeg jo selvfølgelig, at byggeindustrien er lukket sådan både i Frankrig og i Tyskland og sådan noget, men den boler jo op igen, kan man sige, hvorimod i både i Sverige og i Danmark har vi jo fortsat med at bygge. Jeg ved ikke lige, hvordan det er gået for sig i Østeuropa. Så og de har også selv sagt, at det var ikke så slemt, som de havde regnet med, eller det gik ikke så hårdt ud over deres forretning, som de gik og frygtede, og de har også udbetalt udbytte, så de plejer jo også altid at have en del penge på kistebunden og have en rigtig god balance, fordi de har jo tit sagt, at helt tilbage i gamle dage skulle de altid have en milliard stående på kistebunden, så hvis de mødte noget, de havde lyst til at købe eller skulle starte en fabrik eller et eller andet, så var man klar, og man skulle ikke ud og låne hist og pist. Nu så jeg ikke lige på den sidste balance, om de stadigvæk har det stående, men de er i hvert fald godt polstret, og de er i hvert fald ikke sådan nogle af dem, hvor man tænker, åh, der går det skidt, så den beholder jeg. Men altså F-Secure, det er en af dem, der ligger sådan lidt til højre benet. Den har ikke den der opadgående trend, som jeg egentlig gerne vil have haft min aktier have.
Og du har jo ikke penge at gøre godt med, har du det, Lars Persson?
Nej, jeg har kun 6.000, så er det altså lidt ligesom Lav, han måtte sælge noget i går, jamen så bliver jeg også nødt til at sælge noget, hvis jeg skal ud og købe noget. Og nu står vi jo foran en regnskabssæson næste uge, det bliver en ren tsunami også de næste par dage i det svenske marked, og der er jo sikkert nogle aktier, man har glemt, eller man ikke har opdaget, eller som har klaret sig bedre. Nu så jeg Axfood ude og sige, at det gik rigtig godt for dem også, og de lå over markedet og i forhold til salg af fødevarer i Sverige, og det er jo nogle af dem, der har klaret sig rigtig godt, og så spørgsmålet er, jamen vil de klare sig videre godt ind i det nye, når vi kommer ind på den anden side? Jamen vi skal jo stadigvæk have handlet ind og så videre, så videre. Dem, selvfølgelig går vi på restauranter og sådan noget, men jeg tænker ikke, at der bliver sådan voldsom trængsel ved restauranterne lige den første dag, der er åben. Det kan godt være, at vi sidder lidt på udserveringerne, men det bliver stadigvæk noget med at lave lidt mad derhjemme og sådan ting og sager. Og så er Sverige jo så nogenlunde kørt videre med restauranter og så videre, så videre. Så hvis de har fremgang alligevel her under coronakrisen, så må man jo kippe lidt med hatten og sige, jamen så har de alligevel fået gang i noget, ikke? Så, og de er også gang i at sælge på nettet og sådan ting og sager. Så jeg synes egentlig, den ser sådan forholdsvis interessant ud stadigvæk, de her fødevareaktier.
Men er altså overvejende tilfreds med den portefølje, du har sammensat, Lars Persson. Hvad er du sådan kroner og øremæssigt?
Jamen, jeg er jo Benjamin i klassen, fordi Lav, han var jo kommet på 250, og Mads over for Aarhus, vores IT-mand, han var jo på 270, så jeg er på 236, så jeg har vel egentlig siddet lidt for længe og holdt på nogle af gyserne her, og ventet på, at der skulle komme et W i markedet, eller hvad jeg frygtede, det ved jeg ikke, men ja, som vi også hørte fra PP Capital kortvarigt, det er jo sådan en lidt mærkelig marked, fordi hvad er det, vi ser ind i? Det ved vi ikke rigtig vel, og hvor bliver væksten af? Og så det, der har skudt lidt mig, det er sådan, uha, tør jeg nu stikke tågen i vandet? Men man skal bare hoppe med på bølgen, og så må man jo se, hvor langt den kan ride en det næste stykke tid.
Jamen, skal man det, Lars Persson? Fordi nu siger du jo på den der måde, at du stod også og kiggede efter et W, så om det er sådan, at den der tid nærmest er forbi, at nu er vi forbi det der med et muligt W. Er vi det? For jeg tænker, at der kan da stadigvæk ske masser også nedad, og jeg så en video på Demetra.dk i går, så Jørgen Jensen var rar at skrive til mig, og at han havde lagt en ny video op, og der kan man jo altså også se, at han, måske ikke overraskende, for han plejer at være sådan relativt bearish på markederne, men altså jo stadigvæk er meget nervøs for det amerikanske markeds S&P 500, som man altså taler om, ligger og banker mod nogle niveauer lige nu, hvor det sådan for alvor skal igennem, før han kan begynde at blive sådan lidt positiv igen. Han ser nærmere sandsynligt er, at det ryger ned derfra, altså de her sådan 2800-ish, som det ligger og banker på nu, så skal vi ned på 2600 og måske lige igennem den. Men så ser han altså plads nedad, helt ned til 1500 på S&P 500. Ja. Jeg tænker, kan vi trække vejret dybt allerede nu og sige, nå, men det var det, lad os se at få købt nogle aktier?
Nej, overhovedet ikke. Det kan vi selvfølgelig ikke, og det er også derfor, at nu er vi jo i en konkurrence, så det, situationen er lidt anderledes. Det er vel også derfor, at sådan en som Lav lige pludselig lægger alt i tank, fordi hvis man måske kigger på hans portefølje derhjemme, så var det måske en lille smule mere diversificeret, men det kan han jo selv forklare nu på fredag, når han kommer, om den er det. Mads, han er jo sådan en, der kører sådan meget inden for en speciel industri, vil jeg sige, men alligevel så spiller han jo også lidt over til at købe aktier i virksomheder, der har med nethandel at gøre og sådan nogle ting og sager. Så det er sådan et begrænset område, han alligevel, men jeg synes, han er bredt sig mere end dengang, da vi startede med ham, hvor han forklarede meget om spille og gamblingaktierne, og så er han gået lidt mere over. Så på den måde, så breder vi jo også alle sammen. Så nej, det tænker jeg ikke. Altså, jeg vil da sige til de kunder, jeg har derhjemme, der har jeg jo heller ikke puttet alle pengene ind i porteføljerne, fordi jeg synes stadigvæk, at der er jo masser af usikkerheder ude på markedet, så det er jo ikke sådan, at jeg tænker, nu skal man bare træde fuldstændig på klampen og komme derudaf, vel? Så man skal også lige regne med, at vi står her og har en konkurrence, hvor det gælder om at måske drille hinanden lidt og komme foran, ikke, på en eller anden underfundig vis, så det skal man huske. Men derfor så synes jeg, at nogle af de stockpick, vi vælger, altså som Lav også har sagt, jamen køb noget tank, jamen det kan man godt gøre, men man behøver måske ikke at købe alle tankskibe, ligesom Lav gør. Og så kan man sige, jamen hvad for en skal jeg så købe? Jo, men det er jo lidt ligesom, når vi kaster med torskesmut, det er, når vi plumper en aktie ud i vandet, så breder den sig, i hvert fald torskesmut, så breder det sig som ringe i vandet. Så får man nu ikke købt Torm eller Frontline, jamen så kunne man måske købe en af de andre. Nu købte jeg så Honda. Honda er måske sådan lidt kedelig, men der ikke har så mange rigtige skibe i søen, men så er der Hafnir, og der er et par stykker andre, og Scorpio over på USA, og Euronav, og så videre, så videre. Så altså, verden er jo stor inden for det her, så man skal jo måske bare finde en af dem, der har nogle skibe i søen, og så prikke den på ryggen, ikke? Og så min egen Concordia Maritime, som jeg så ikke er inde i øjeblikket, men det jo kunne også være et sted, man valgte at kigge hen, og det er jo den her svensker, som er alene på det svenske marked med tank, ikke? Og det kan man også godt se kurssætningen, synes jeg. Den halter altid sådan en lille smule efter, fordi folk glemmer det. Det er sådan en lille small cap aktie, der ligger dernede, ejet af Stena gruppen, ikke? Altså, så ja.
Og Lars Persson, som du selv er inde på, når du ikke står her sammen med mig i studiet, så er du altså investeringsrådgiver, og du har masser af kunder, som du sørger for at hjælpe med at placere pengene, så de kan komme ud og yngle og blive meget mere værd. Mm. Hvordan er stemningen blandt dine kunder? Altså, er folk sådan stærkt nervøse, eller hvad tænker de om sagen?
Nej, der er jo selvfølgelig nogen, der spørger om, er det ikke tid til at samle op og sådan nogle ting og sager. Jeg har da også nogle ting, kig på nogle ting, altså se på Christian Hansen, de var ligesom nærmest uramt af deres udvikling i markedet, så der er jo nogle ting, man kan samle op på, og som jeg også har sagt herinde, køb nu den aktie, du altid har drømt om, som du aldrig har fået. Nu kan du få lige den guldjuvel, du har til din portefølje, som du ikke har fået købt. Det skulle være Københavns Lufthavn måske, der er ikke så meget omsætning i, men måske på et eller andet tidspunkt, så vender det her jo, altså, og det kan jo selvfølgelig godt gå nogle år, men er du langsigtet investor, så kunne det jo være det. Men det kunne godt være Christian Hansen, eller Novo, eller Genmap eller et eller andet. Men det, der jeg altid gør, når sådan en krise starter, det er, jeg vipper alle investeringsforeningerne ud, for de følger jo bare indeksene, de fleste af dem. Og der er jo ingen grund til at sidde og følge en indeksbaseret forening, der bare følger et indeks, der skal hele vejen enten 20%, 30% eller 40% ned. Så er vi ikke begyndt at købe dem endnu. Jamen, nu er det jo vendt rundt. Jamen, er det det? Det ved vi jo ikke noget om. Men så kommer jeg ind lidt på nogle procenter lavere. Men det er jo en god investeringsforening alligevel, så når vi begynder at købe dem. Og køber du bare de der indeksfonde, jamen, så kan du jo godt komme med. Så det er egentlig det casen, vi har gjort. Og så håber vi på, at vi har valgt nogle gode stockpicks, som vi også skulle have talt med Jens om. Ja.
Alt det, vi skulle have gjort i den her udsendelse, Lars Persson. Nå, måske også lige skulle indskyde, at når du vælger investeringsforeninger, så er det selvfølgelig i de markeder, hvor du ikke sådan kender selskaberne dybt. Altså folk, som gerne vil være investeret i, ja, hvad vil jeg, måske Kina eller et eller andet, hvor du ikke selv sidder og følger regnskaberne. Ellers så plukker du selvfølgelig også selv i aktien. Det er ikke sådan, at du bare smider folk i investeringsforeninger.
Nej.
Godt. Lars Persson, måske vi lige skulle tage omkring nogle af de aktier, som Michelle Nørgaard, hun altså bragte på banen i går, ja. For det er jo altså faktisk nogle af dem, der er inden for dit jeg vil lige vil sige område, men ja. Det er fordi, du investerer gerne og glad i de svenske aktier. Jeting har vi været omkring, men en anden aktie, som hun bragte på banen, det var AstraZeneca.
Ja.
Hvad siger du til den?
Jamen igen, den er jo kommet ud. Det var jo en af de her elefanter, der i mange år ikke rigtig havde en meget dårlig pipeline og ikke rigtig vidste, og så vil de den ene vej, og så vil de den anden vej. Nu er det ligesom om, de har skåret ind til benet og solgt nogle af deres forretninger fra, og hvis man ser på kursudviklingen efter, at den har bevæget sig vandret fra 15 til 17, så ligesom nu har man fundet en strategi og sat sejl, og nu har aktien været siden 18 været en opadgående trend, og det ser ud som om, de er slået ind på det rigtige. Igen, de blev slået ud, fordi jamen, alle os, der solgte investeringsforeninger, det gjorde jo alle aktier over en kamp. De har samme udvikling der i marts måned, hvor februar-marts måned, hvor de dykker ned, og så bliver der samlet op i kvalitetsselskaberne, sådan som jeg ser det i hvert fald. Og der er jo AstraZeneca en af dem, som igen er kommet frem og buller deroppe af. Hvor længe det så kan holde, det ved man jo aldrig. Der kommer jo nogle pauser, og det så vi jo også med Genmab og Novo, men man kan jo godt tage med på den her tur, hvis man synes, man vil have noget svensk medico, eller medicinalaktier, og man ikke har nogen af dem, hvis man synes, at man er lidt for eksponeret i dansk eller schweizisk. Nu var der jo regnskab ude i dag for Roche, som nu har vi ikke set på det, men det så rigtig godt ud. Så det kunne man jo sagtens gøre, i hvert fald i min optik.
Mm. Og så var der norske Tomra, som Michael også havde på banen.
Ja.
Er det en aktie, som du holder øje med?
Ja, men jeg har igen, hvis man googler ind på Euroinvestor, så er det jo ikke så længe siden, at jeg har skrevet også om Tomra igen. Der var mange rygter fremme i år og hen over sommeren om, at der var mange hedgefonde, der shortede den, fordi nu kunne de ikke mere. Nu havde de fundet deres edge. Der var ikke flere steder, de kunne sætte de her pantesystemer op, og folk mente ligesom, der var kommet et stop for, hvor vi skulle hen af. Men kvæg, at der faktisk er kommet nye lande, der vil jo lave de her pantsystemer. Hun var jo selv inde på Australien og så videre, Jamen så har de faktisk snydt markedsdeltagerne på den måde, kan man sige, eller overpræsteret, eller vist, at der stadigvæk er masser af behov for, at vi genanvender og så videre, Så aktien er jo fortsat op. Den dykkede lige ned og testede det lange glidende gennemsnit på månedsbasis ned ved 200, og nu ligger den så op over 300. Så en aktie i en opadgående trend i markedet som det her, det er jo bare stærkt. Og hvad har de lavet i år til dato i afkast? 16%. Jamen igen, en vinderaktie, kan man sige. Og det brug dyk. Nu er der ikke lige nogen i øjeblikket, men man skal jo bruge næste dyk på måske at samle op og så have tålmodighed. Det var et langt dyk, de havde i 16, hvor de gik fra juni måned, og helt hen i oktober måned fandt de først en bund. Og det er jo så der, hvor teknisk analyse, synes jeg, man skal bruge. Jamen, når timingen er der, og man ser de der vendinger begynde at komme ind, så skal man jo begynde at langsomt købe op, og måske, hvis man har en meget stor portefølje, købe små, eller købe nogle enkelte sådan stykker, og omvendt, hvis man har en lille portefølje, jamen, så bliver man simpelthen nødt til at lægge alle mønterne ind på satsningen, og så sige, jamen, jeg tror på, at det er den, der skal op nu. Og så må man holde et eller andet stop loss og sige, jamen, hvis den falder 8 eller 10 eller 5, hvor mange procent, der man nu har, så må jeg bare tage tabet, og omvendt, hvis jeg tror på, at det er en langsigtet tendens, hvor den er bare lige nede og stusse på den langsigtede gennemsnit, eller hvad man nu, de langsigtede trendlinjer, jamen så må jeg sidde indtil den bryder ned igennem det, og det kan måske så være nogle flere procenter, men det er casen faktisk.
Og således fik vi altså et teknisk blik på de tre aktier, som Michael Nørgaard, aktiestrateg fra Svenska Handelsbanken, bragte på banen i går. Jetinge, AstraZeneca og Tomra. Tak for det, Lars Persson. Vi er sådan tilbage til de amerikanske markeder. Jeg ved godt, at du ikke på den måde sådan sidder og laver teknisk analyse sådan direkte ned i alt det der. I hvert fald ikke sådan minutiøst, så vidt jeg ved. Men hvis vi nu skal prøve at lege lidt med nogle af de tanker, som Svend Jørgen Jensen, han altså gør sig på S&P 500, at 2200 er sådan det nabolag, er sådan et ret vigtigt punkt, og alt efter hvilken vej vi går igennem det, så kan det få ret store betydninger for, hvad der skal ske derefter. Hvordan ser du på S&P 500 sådan rent teknisk lige nu?
Jo, men altså, jeg laver analyser på indeksene, fordi det er vigtigt at få sådan en kommentar og mærke de overordnede strømme. Det er lidt ligesom, når man ser vejrudsigten. Altså, der kan godt være regn lokalt, men hvordan ser den overordnede tendens ud? Ikke? Og det er også det, jeg kigger på alle de internationale indeks, og jeg vil give Svend Jørgen ret. Nu har vi ikke Toms besøg med her, men det minder jo tit om, hvad vi har set ved andre kriser. Altså hvis vi går tilbage til nogle af de der, hvor man kan også finde Toms grafer inde på vores ja, men altså Euroinvestors hjemmeside, hvor at vi kører op, fordi at vi bliver glade, vi tror det er i godsøjen sådan over, nu har vi styr på det og sådan nogle ting og sager. Nu kender vi stadigvæk ikke sygdommen, og det betyder jo for, at det første glidende gennemsnit, det korte glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt nedefra. Vi har stadigvæk ikke, der er nogle modeller, der ikke er gået i køb endnu, men vi har fået noget momentum ind i markedet i og med, at vi har været nede i 2200, og nu er vi oppe i 28. Og det spørgsmål er, kan vi lægge os sådan, på sådan en hylde og sole os hen over sommeren og bare sige, jamen, det er egentlig meget fedt. Altså, nu begynder samfundet langsomt at åbne op, og vi får nogle butikker, der modtage os, og der kommer måske også nogle enkelte fly i luften, sådan hist og pist og sådan noget, og vi kan tage en lille køreferie, måske til Sydsverige, til Nordtyskland og til Lemvig eller et eller andet. Gør det sådan lidt mere lokalt i stedet for, men vi kommer alligevel ud, og så videre, så videre. Jamen, så er det måske meget godt, og så kan vi måske skrue lidt mere op for drømmene i efteråret. Med mindre, at der så kommer sådan en ny en, og det var jo det egentlig, der skete under finanskrisen, det var altså den første bølge, så var vi jo sådan lige igennem det, og så kom Lehman lige pludselig og gav os et gok i nøden, og sådan er det tit, man har set ved kriser, så er det, der kommer noget ekstra, og hvis der nu kommer en ny bølge med corona eller et eller andet, som vi så ikke kan styre, fordi den har muteret, eller den har gjort et eller andet grimt, så altså, nu gør den noget andet ved os, eller vi skal have nogle andre ting, jamen så kan vi stå i det her, og så ved vi jo heller ikke, hvor meget de her hjælpepakker overhovedet kommer til at virke.
Ny hjælpepakke på banen også fra USA her i nat. 480 milliarder US dollar bliver der yderligere smidt ud altså til de små virksomheder. Og noget tyder altså også på, at det er lidt svært endnu at få de der penge. Der er i hvert fald også mange store virksomheder, som allerede har taget imod penge. Og det er jo selvfølgelig også et ramaskrig derovre i USA. Sikkert også i vores del af verden. Ja. Lars Persson, men bare lige for at blive ved de der S&P 500 punkter, ja, som Svend Jørgen Jensen. Altså 2800 måske i nærheden af 3000, men altså sådan det nabolag. Ja. Og så siger han altså måske ned omkring sådan kører ned mod de 2600, ja, og så derfra, så er der altså nærmest frit fald nedad imod de 1500. Jeg ved ikke, hvad tidshorisonten er på det, men altså, kan du se, at der kan være så langt nedad?
Altså, hvis man kigger på de andre nedture, når man også kigger hen tilbage til og 2007-2008 stykker, så eliminerede man jo, altså der gik man jo meget langt ned også, ikke? Altså, om det er 1500 eller 1600, eller det er jo svært lige at lægge hovedet på huggeblokken på de niveauer. Jeg vil da ikke håbe det. Jeg synes jo, at hvis man skulle kigge, så 2000 for 2015, der ligger også noget støtte omkring det niveau. Så skulle vi falde yderligere ned, så håber jeg, at der er et sikkerhedsnet, der er spændt ikke alt for hårdt ud, men der lige griber os, sådan, så vi får måske sådan noget, ja, lidt ligesom kviksand, hvor vi lige dykker lidt ned, men hvis vi jogger lidt forsigtigt, så kommer vi op igen, og så kan vi gå videre af tør mark.
Men hvor vil du lægge din linje, Lars Persson?
Jamen, jeg vil lægge det til at starte med ned omkring 2000, måske 1800, fordi ja, der ligger nogle gamle niveauer for 15-16, ikke? Hvor vi dykkede ned i 15-16 og startede året. Det var jo nogle, der kan vi jo godt huske, der havde vi jo den der nedadgående tendens og øvebøve, og der havde vi jo lige haft fra 11 af og op til 15 en pæn udvikling, og så var det der i slutningen af 15 og i starten af 16, at der havde vi svært ved at få kickstartet motoren, og det hoppede og dansede en smule i begge retninger også, og så nu her. Men det der er, det som jeg synes, der har været lidt skrækkeligt ved den her sag, det er jo, at det er gået så voldsomt nedad, at det er gået meget hurtigt. Altså rebounden, det er jo i gamle dage var det lidt ligesom at måske bare have en almindelig bold. Nu er det jo lidt en hoppebold, hvor du har tyret den ned i jorden, ikke? Og så er den jo sprunget tilbage igen på en eller anden måde. Så vi er så ikke op over de gamle, men så det er jo gået lidt med tyr den her gang i forhold til, så det der også sætter sådan lidt skræk ind i ane. Og det betyder også, at der er nogen, der slet ikke har nået at reagere. Altså folk, det er nærmest gået, det er jo det lyntog, der har kørt forbi perronen. Var der noget? Hvem råbte? Hvem sagde et eller andet? Vi ved godt, at coronaen er der, men hvad var det, der skete i aktiemarkedet, ikke? Og når man så kigger ind på nogle af, hvis man har det rigtige stockpick, så nogle af ens aktier, de er jo faktisk gået op. Hvis du tager nogle af de danske Coloplast, Ambu osv. osv., hvorimod sidder du og kigger på Nilfiske, ISS og G4S, jamen så er du da rød bagi, fordi du har da godt nok fået nogle smæk, ikke? Så det ser ikke godt ud, vel? Så på den måde er det lidt farligt med, hvad for nogle aktier man også har.
Ja, det er altså hastigheden, som måske skal gøre os mest nervøse, det her med, at det er kørt sådan fra den ene yderlighed til den anden yderlighed på meget kort tid.
Det er det samme, vi ser i oliemarkedet i øjeblikket. Det er jo hastigheden, der, hvor det går nedad. Altså, det er jo ekstremer, altså, og det er det, der man kan sætte sådan et spørgsmålstegn med. Det er jo, nu talte vi jo med vores teknikere her, inden vi gik på, det var måske derfor, det kiksede, var det jo sige.
Nej, undskyld.
Hvad hedder det nu? Nej, men det der er, det er jo, at det er jo hastighederne. Altså, det er jo det, der slår os lige pludselig. Det går så stærkt, som man aldrig har set før. Spørgsmålet er jo også, om det er jo blevet casino. Altså, er det simpelthen ludomanien, der er det på en eller anden måde rykket over i det marked, ikke? Nu kan vi ikke bette på, om Liverpool banker Manchester United, og det skal heller ikke stå her og sige, hvem der gør det, fordi så får vi nogen imod os på sms'en og Facebook. Men prøv at høre, det der er sket, det er jo, at vi det er simpelthen et gamblemarked, og både du og jeg kan være med. I gamle dage, der skulle vi jo gå ned med hatten i hånden og stå ved en skranke i en bank og sige, jeg vil gerne lige købe nogle Aarhus olie, eller måske vil jeg også gerne lige købe. Det kan man jo ikke i dag, der kan jeg jo sidde derhjemme og tænke, nå, jeg køber lige noget olie der, og så lige pludselig sådan en, der siger, jamen, så skal du også modtage det der. Nå nej, så skal jeg sælge det, ikke? Altså, det går jo virkelig stærkt.
Ja, det må man sige. Måske lidt for stærkt. Og det. Jeg læste faktisk en overskrift en anden dag om, at der er faktisk allerede konstateret flere ludomaner i den her tid, hvor folk altså sidder hjemme og ikke har så meget at lave. Så det er sådan lidt tragisk. Det er godt, at vi står og småfniser af det, men altså ærligt talt, ja. Det er ikke super godt.
Nej.
Lars Persson, lad os lave den samme øvelse på DAX, det tyske index, som vi jo tit kigger meget... Ja. Meget stærkt på her i Danmark, fordi det jo vores aktier jo altså også følger meget med de tyske aktier selvfølgelig. Hvad sker der på DAX, og hvad siger du til den sådan rent teknisk?
Jamen igen, så er den jo kommet op over de der 10.000, som har været sådan et pejlemærke i hvis man går nogle år tilbage, så var det så snakkede vi om 10.000 dengang i 12, 13 og 14, og så kom vi op på 12 og 13, og nu drønede vi jo ned under 9. Altså det er jo også vanvittigt at se, at man fire uger går for over 13.000 og ned under 9.000. Altså, halleluja, det har jeg ikke set i mands minde nogensinde. Og nu er vi jo tilbage op over 10.000, og det er igen det her, jeg drømmer om, at vi lige lægger os sådan lidt roligt på den her hylde og får sådan en lille smule ro på, og så kunne jeg jo godt drømme om, at vi skal op igen. Men nærmeste støtteniveau, det er jo de der 9.000, som vi kyssede i marts, februar måned, og så er det jo igen, at vi skal ned omkring en 8.000, og så er vi jo tilbage på omkring år 2013, ikke? Så det er jo lidt gefühl, og det er jo hele den her bilindustri, som har drevet Tyskland, som nu skal lægges om til at være el, selvom man godt gå og klø sig ligge i nakken med en benzinpris, der vel snart nærmer sig, kan vel drømme højt at sige 6 kroner, det gør det nok ikke, men så et eller andet hedder det her 7, et eller andet, man har set et par gange.
Det gør ikke nødvendigvis den grønne omstilling lettere, Lars Persson.
Nej, det er jo det, og det kan man jo også høre en hel del politikere ind at diskutere, fordi det er jo så, at vi skal fortsætte ud af det spor og ikke hoppe tilbage på det gamle, eller hvad gør vi ikke? Så det er udfordringen, men lige nu, der er jo kommet lidt bedring i den tyske indeks, der er kommet lidt momentum i, men der er stadigvæk nogle af modellerne, der ikke er gået i køb, og det er kun det første glidende gennemsnit på ugebasis, 8 uger, der hos mig er lige er blevet brudt af den her stigende tendens, så vi er jo stadigvæk inde i sådan en meget, pas på, man ikke løber for hurtigt ud, ikke? Ligesom jeg har gjort allerede tanket op i porteføljen, fordi at det er altså, det er ligesom at gå ud og se, at tro man får det store præmiegræskar, bare fordi der er lille spire om 14 dage i jorden, ikke? Så tror man allerede med, det er dig, der vinder. Ikke?
Lars Poul, han går og tænker lidt på teleselskaber, for som han skriver her på sms'en, og nu næsten alle arbejder og kommunikerer mobil, så må der give en masse gebyrindtægter til teleselskaber. Kunne det være et spændende sted at smide penge hen?
Ja, men de er jo også blevet ramt, og så har de jo brugt den her tid til at nedjustere og nedskrive nogle ting og sager, og nogle af dem er jo også gået ind i underholdningsbranchen, og der er jo nogle af dem, der så har mistet nogle rettigheder og sådan nogle ting og sager. Så der skal man træde en lille smule varsomt med, hvad det er for nogle teleselskaber. Altså Telia, som jeg selv tænkte, om det er sådan en velforvaret lille case, den er i hvert fald fået øretæver og ikke rigtig kommet op igen, og Tele2 har jo også været ude at få lidt øretæver og ikke helt kommet op over den gamle top, så de er faktisk ikke gået helt fri, som jeg egentlig også havde gået og drømt om i starten, og som igen, hvis man googler inde på Euroinvestor om teleselskaber, så kan man se, at det var nogle af de første selskaber, jeg skrev om. Der var en fin rebound, men de faktisk alle sammen faldet tilbage, og i går var det en rigtig dårlig dag for Tele2, der faldt med 7%. Så altså, ked af at sige det, men det er ikke sådan rigtig safe haven faktisk, som man mange havde gået og drømt. Det ser ud som om, det mere er cloud-selskaberne, altså den her shine, jeg har, og det kan jo også være, hvis man ser på netkompaniet Netcoms, som er på den danske børs, og NNIT og SimCorp. Det er måske mere ind i den branche nu. Snart skal vi have regnskab for Seabrain. Det bliver jo lidt interessant at se, hvordan nogle af de her IT-selskaber, der har klaret sig, tænker jeg lidt mere. Så teleselskaber blev alligevel ikke så en grøn gren, som jeg havde drømt om.
Nej. Persson, så er der Skov og Company, som Jakob Kjeldsen godt vil have, at vi kigger på. Jakob Kjeldsen fra Aarhus, han har skrevet til os. Han skriver, hvad er jeres holdning til at investere i holdingselskaber, som for eksempel Skov og Company i Danmark? Er der noget, man skal være særlig opmærksom på? Så beder han også om at kigge på nogle, tyske selskaber, Fresenius, Smedka og Fresenius SE og Company. Det ved jeg ikke, om du kender dem. Men lad os tage Skov.
Jamen, Skov er jo lidt det samme problem, eller udfordring. Det er jo, at den dykker ned, og så har den rettet sig igen og kørt op. Og nu står den så sådan lidt omkring og danser mellem 460 og 480. Udfordringen med jo sådan et konglomerat som Skov, det er jo, at på den ene side, der leverer de noget fiskefoder, og på den anden side, der leverer de nogle bildele og sådan nogle ting og sager. Og bildelene har det jo ikke så godt. Fiskefoder, jamen hvis man så Movi forleden dag, de var jo også ude og justere en lille smule. De var en lille smule. Det der med distributionen af fisk, den er jo gået en lille smule, har de lidt sværere med, fordi normalt så smider man sådan nogle ting med, ruteflyene, der pisker rundt i luften, når man skal have sådan nogle ting afsted, og dem mangler man jo simpelthen, og det var også noget af det, vi hørte måske fra Christian Hansen, så vi mangler simpelthen ruteflyene til, altså det er ikke kun vores kufferter, der ligger i buen på sådan en stor SAS-maskine, der tæsker et eller andet sted hen, eller Norwegian, de går alle vejen hen, så Skov, jeg synes, den ser interessant ud, men bemærk, at jeg har anbefalet den til mine egne kunder, så jeg kan være en lille smule farvet.
Men
jeg er ikke bange for sådan nogle, hvad hedder det nu, konglomerater.
Persson, nogle gange så går tingene ikke helt, som man regner med, men så er det jo altså dejligt, at man har stærke kompetencer med sig i studiet. Tak fordi du snakkede og tog os igennem aktiemarkederne en dag, hvor det altså ser en lille bitte smule positivt ud igen. Vi kigger selvfølgelig på det hele en gang til, og det gør vi i morgen samme tid og samme sted, så på genhør der.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.